Glaukomaren nazioarteko eguna da gaur. Mundu mailan itsutasuna eragiten dauan bigarren arrazoi nagusia da eta Euskal Autonomia Erkidegoan ia 50.000 lagunek daukie. Esan behar hori bai, gitxi gora bera 40%ak ez dakiala glaukomarik daukanik. Gaixotasun isila kontsideratzen da eta adituek dinoe oso garrantzitsua dala azterketak errebizinoak egitea sasoiz antzemateko. Glaukomaz berbetako Jose Ignacio Rekalde medikua daukagu geugaz. Egunon, Jose Ignacio?
Egunon.
Bueno, kontaiguzu edo azaldu iguzu zer dan glaukoma.
Bueno, glaukoma da begietako gaixo bat. Hori gaixo hori agertzen da begiko tensilua igotzen danean. Begixak daukat presio bat barruan, eta hori asko gehitzen danean, ba, odola ezin da mobidu ondo nervio optikoan, ezta? Eta hortik etortzen dira, ba, zelula batzuek, zelula nervioso batzuek hile egiten dira, eta galtzen da biztia. Galtzen da, batez ere, alboko biztia, kanpo bizuala, esaten dara. Osea, presio horrek ez du lagatzen, odola ondo mobitzen, nervio optikoan, eta orduan zelula batzuk ba azten dira hiltzen, eta horrek ba peligro handia dauka, porque zelula nervioso horrek hiltzen dira nian, ba horrestago mediorik hori berriz ere sendatzeko. Peligrosoa da gaixua, porque pazienteak zelan evoluzioa esaten dan oso motela, ba pazienteak ez da hori gartzen ondo, porque gainera erdiko biztia ez da galtzen, baizik eta galtzen da alboko biztia. Eta igual batzutan urtiak eta gerotak gutxi hau biztia bajatzen da, eta alako baten ja pazienteak esaten dena, ba, medikoa dago behar naiz, eta orduan ja batzutan kaltia ja egin da dago. Horregatik hartu behar dira neurri batzuk, batez ere prebentzioa. Eta prebentzioa esaten da batez ere, zelan sintomarik gaixoak ez duan ematen, ba, azken arte, ba, prebentzio da importantia. Eta berrogeita bost urtik aurrera, une izaten da rekonozimentu bat egitea. Gutxienez, begiko prebentzioa aztertu. Gaur egun, optiketan ere badaukate horrek, aparatu horrek, eta hor komen izaten da, bueno, medikoan hau behiz da, porque beti azterketa esango da sakonagoa, baina berrogeita bost urtik aurrera, ba, aztertu, aber hori nerbiotik hori zelan dauan, eta batez ere behiniko presinua zelan dauan. Altua baldin badao, hori orduan, hor neurriak hartu behar dira, hori kontrolatzeko.
Jose Ignacio, aipatu dozu, gaixotasuna behin fase baten dagoanean orduan igerri ginkela, ez da? Zeu zer daukagula, eta zintzuk izango litzatik, claro, ez sintoma horrek?
Bueno, sintoma horrek izaten dira batez ere alboko bista galt bitzen dala. Osea, persona batek ba, ikusten du urrinera ondo, baina albuan dauzen gauzak ez ditu ikusten. Kampo bizuela galdu ditzen dago. Por ejemplo, hori ba, idartzen dazko, ba, kondutxitzerakuan, edo lopeseak ikusten du bai, erdizan dauzen gauzak, aurreko aldian dauzen gauzak, baina albuan dauzen gauzak ja ez ditu ikusten. Eta hori izaten da, esan dute moduan, ba, ez da algun bat ez dira estera, baizik eta ez da politi, joaten da hori kanpo bizual hori galtzen, eta orduan ba, pazienteak nabaritzen duanean, baren eba, baren zeu zer dago, batzutan ja kaltia oso aurrera tuta dago. Bueno, orduan berrogeita bost urtetik aurrera konsejo izaten da, personak ja, enbiar da bela, ba, kontuan hartu hori eta kontrol batzuka. Batez ere, mediku banean esango litzake onena, baina, bueno, ez baldin badao, ba,
optika batera joan da, ezta?
Bai. Eta batez ere, porque danak ez, baina batzuk gira badaukate aparatu batzuk tensinua hartzeko, eta bueno, begiko tensinua neurtzeko, eta bueno, horrek altu ematen badau, baina bialtzen da beurak medikoena.
Horre, aipatu da, diagnostikoa egiteko momentuan hobekuntzak izan dirala, ez da? Teknologiari eta iagoko nes,
urain
esaten ari zarela.
Lehene, oindala, igual parrari urte edo esaten ziren batez ere baten zinua eta baten zinua zua beste baina hain daukagu beste aparatu batzuek endeltzen dabenak zera ba, zer ibas ganglionares eta beste gauza batzuk eta orduan ja nabaritzen dugu ja kaltia lehengo urratzetan, lehengo momentuetan, ez da itxuen bihar, pixkat abantzatuta egon arte. Eta horre, egon dira, bentaja hundi jari.
Gaixotasunaren zein puntutan dator itxutasuna, Jose Ignacio?
Bueno, itxutasuna gerta oleke, jakinen bihar da, ez bildurra eukitzeko, baizik eta jakitzeko hor peligro bat dagoela, eta neurriak hartu behar dirala aurretik. Eta orduan ba itxutasuna gertatzen da, ba nerbio optiko hori agortu egiten da kompletamente eta pazientea ba galtutzen da.
Jose Ignacio, eta gertatu daiteke begi baten eukitea presioa eta bestean ez?
Bai, gertatu leke eta oso korrente izaten da, por ejemplo, begi baten altuago ditzea beste baten, bestea baino. O sea, glaukoma unilaterala egon leike bilaterala izaten da, eta baina unilaterala egon leike, eta egon leike gainera bizitan daunean baten altua bestea baino. O sea, que batek bihar dau tratamentu bat, eta bestea bihar dau beste tratamentu bat.
Eta zein da tratamentua?
Bueno, tratamentua glaukomia diagnostikatzen denean lehenko hasten gara botikakin. Tanta batzuk botatzen dira, hori begietan egunero bota behar dira, hori tensio hori bajatzeko. Eta horrek, tanta horrek, ba, bueno, klase asko dira, batzuk fortiagoak, beste batzuk esain fortiak, eta orduan, zaiten da, tensio bajatu egiten da. Eta kontrol batzuk egiten dira, bueno, ja, diagnostikatzen dira, danian, ba, pazientia ikusi behar da urtian, ba, bi bider, o ikusi, ba, kaso bat egoten dira, Eta orduan, itxen dugu tensioa bajatu tantakin, eta, bueno, kontrol horren bidez, ba, ikusten dugu pazientiak ondo etxen duan tratamentua edo ez, porque batzuetan, jente, ba, edadeko jendia da, eta astu igual etxen dira, edo, ba, eso. Eta orduan, kontrol horrekin, ba, badakigu, ia pazientiak etxen duan, tratamentua ia ez duan etxen, ikusten dugu bebai tratamentu nahiko fuertia dan, edo beste botika bat jarri jarran, eta batzuetan ikusten badugu kontrola ez da launa bortu ona operaten dira zaten da. Batzuetan laserrak inglodia zaten da, tratamentua baina generalmente esperen edo gotak, edo bestela, ja, ba, operazioa. Porque tensin hori bajatu egin behar da. Ez badugu bajatzen hori tensin, altua da tensin hori, gaixuak
eta operazioak sendatzea dakar ala gaixotasun kronikoa da.
Gaixotasuna da kronikoa da betirako, baina claro, tensioak etzen duan operazioak etzen duena da tensio asko bajatu. Ba, fin, 6-8 puntu eta orduan ja batzuetan inkluso gelditzen dira pazienteak tanta gabe eta beste tratamentu gabe, kaso esatia batzutan bai, beste batzutan ez, baina glaukoma daukan personiak ja bizi guztian kontrolaten behar da. Bai, operatu edo oso operatu edo que sea. Gaur daukaguna importantiena da edo honena da operatzia.
Espainiar Estatuko AGAF alkarteak, glaukoma daukienen eta bere senitartekoen alkarteak, gaixotasun hau neurodegeneratibo modura kontsideratzeko eskatzen dau, horrek ba, ikerketarako errekurtso gehiago izatea ekarriko leukelako. Bat zatoz, reklamazio edo eskaera honegaz, Jose Ignacio?
Bueno, baina ez nago. Bueno, aurka desulego ez nago. O sea, que, porque, claro, pixkate, glaukoma azken batean da nerbio optikoaren gaixo bat. Eta nerbio optikoa agortu egiten da, eta hor daude hori nerbio optiko hori agortzeko daude faktore batzuk. Importantiena da tensio altua, baina bado bebai genetikoa, disposizio genetiko bat, bado bebai miopia izatia, bado bebai diabetesa, eta bueno, beste faktore batzuk dago. Eta investigazioa ere bai badago, ez humanoetan, baina animaletan horre nerbio optiko hori haber pixkat ia mejoratu leiken nerviotik horren funtzioa, osea, zelula horrek eta ba, pixkate berpiztu eta ba, baina gara hori ondokan esperimenta bada. Horregatetan, ba, bueno, eskatzen da, badare, ba, zera investigazinorako fondo gaixo egotia, ba, nire gokin, zezak, zela, zezak, ba, bada, jakina.
Hipertentzinoa daukan pertsona batek glaukoma eukiteko arrisku gehiago dauka, last, ez deko zerikusirik horrek?
Barketu, esan berriz?
Hipertentzinoa daukan pertsona batek?
Ez dauka
zerikusirik.
Bada odoleko tentzinoa, eta bestia da...
Begietakoa.
Tentzio hori intrakular, bai. Zuk ikutxe maduzu begisa ikusiko duzu, eta daukala, jok, ikutxe maduzu azurra, da oso gogorra, eta ikutxe maduzu arpeixan, da biguna, eta ikutxe maduzu begisa, ikusiko duzu dala, ez bat eta ez bestia, intermedio. Eta horre dauka, gogortasun hori da, porque barruan dago likidoaren movimentua, eta ba. Baina, karo, hori edo asko produziz, humorako oso ditzen zaio. Eta hori da, bai, edo asko produzitzen dalako, edo gutxi urtzen dalako, alako baten, tensin hori presinua begi barruan igon etxen da. Eta lehen esan duten moduan, presinua igotzen danian, begi barruan, odola ez da ondo pasatzen, ez da ondo sartzen. Porque presinua ondiz da dalako, begi barruan.
Beraz, esango dugu, 45 urtetik aurrera, onena, oftalmologoaren gana, edo optikoaren gana joatea dala, zenbatero joan beharko geunke, revisio horrek egitera?
Hombre, a ber, baldin badako zu arriskoko faktoriak, baldin badako zu, aita eta ama gaixo horrekin eta baria, ba, hogeita bost, berrogei urtekin ja hasi behartzera ja kontu hartzen eta bar. Baina normalmente persona normal batek ba 40-45 aurrera hasten danean pizkat presbizia bezu dela ja urrera jentia hasten da ja astolondo ikusten eta ba momentu hori izaten da rekonozimento sakon bat egiteko incluso kanpo bisualekin eta bar espada besterik bautika baina bestela berikoanean hobeto sakonago ikusi eta ikusten badago ondo daola ba urtekan aurrera ba hasta dizon ba hiru urtero edo urtero edo lo que sea bizilatu. Baina hori, momentu hori da, berrogu ez da urte puntu hortan esaten da, momentu hori pixa azterketa sakon bat egiteko. Desbiztatzeko. Bai,
ba, mesu horregaz, geratuko gara, ez dakiz zer gehiago aipatu nahi dozun?
Ez, bakarrik hori importantia dela kontuen ukitzia hori gaixu hori, eta prebentzioa dela importantiena. Detektatzen badugu glaukomia daula, badauko medioak, esan duten moduan, bai tantak, obotikak, bai, eta operazioak hori ondo manejatzeko.
Ederto, ba, horregaz geratuko gara, Jose Ignacio, eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai, aburren hori, bai.
Mila kolore, Bizkaia irratian.